Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Ziramax'ning sobiq rahbari Murodil Jalolov DXX qamog'idan ozod bo'ldi.
Prezidentimizga juda ham katta rahmat.
MXXning Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. O'zbekiston diplomatlari Xitoydagi siyosiy lagerlarni borib ko'rgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Davlat soliq qo'mitasi 1-yanvardan soliq qarzdorligini qarzdor bo'lgan jismoniy shaxslarning bank kartalaridan yechib olish huquqidan mahrum etildi. Bu me'yor prezidentning 2018-yil 26-dekabrdagi qarori bilan bekor qilindi. O'tgan yilning iyun oyida prezident Shavkat Mirziyoyev soliq tizimi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mazkur qarorda soliqdan qarzi bor shaxslarning qarzdorligini plastik kartalardan bir oyda eng kam ish haqining 2 barobaridan ko'p bo'lmagan miqdorda undirib olish ham nazarda tutilgan edi. Amaliyotda mazkur me'yorni qo'llashning imkoni bo'lmadi, chunki bunday vakolat qonunchilik hujjatlarida o'z aksini topishi lozim. Jumladan, Soliq kodeksining 63-moddasiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi lozim edi. Biroq prezident 2018-yil 24-dekabrda imzolagan kodeksga o'zgartirishlar kiritishni ko'zda tutuvchi qonunda bu o'z aksini topmadi, deyiladi ma'lumotda. Bundan buyon xorijiy investitsiyalarni jalb qila olmagan viloyat hokimlari va tarmoq rahbarlari ish haqining 50% miqdorida jarima to'laydilar. Aksincha, investitsiyalarni jalb qilishda yutuqlarga erishgan rahbarlar rag'batlantiriladi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev 8-yanvar kuni investitsiyalar masalasida o'tgan yig'ilish chog'ida ma'lum qildi. O'zbekistonning 2019-yil uchun investitsiya dasturida umumiy qiymati 16 milliard 600 million dollar bo'lgan 3 mingta loyihani amalga oshirish nazarda tutilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistoni fuqarosi 18 yashar Rahaf Muhammad Al-Qonunni qochqin sifatida tan oldi. Bu haqda Al-Qonun ishi bilan shug'ullanayotgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi murojaat qilgan Avstraliya ichki ishlar vazirligi vakili ma'lum qildi. Mahalliy hukumat ham murojaatni oddiy tartibda ko'rib chiqayotgani haqida bayonot berdi. Bundan avval Al-Qonun bayonot berib, o'zida Avstraliya vizasi bo'lgani bois aynan shu mamlakatga qochib o'tishga qaror qilganligini aytgan edi. Tailandga uning otasi va akasi yetib borgan, biroq qiz ular bilan uchrashuvdan voz kechgan. Al-Qonun 5-yanvar kuni oilasi bilan dam olayotgan Kuvaytdan qochib ketgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp mamlakatning Meksika bilan chegarasida gumanitar krizis yuzaga kelganini iddao qildi.
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border.
Janubiy chegaramizda gumanitar va xavfsizlik bo'hroni kuchayib bormoqda, deydi Tramp. Prezident televideniye orqali efirga uzatilgan murojaatida chegarada devor qurishga qaratilgan chaqiriqlarni takrorladi. AQSh Kongressining demokrat a'zolari esa Trampni tanqid qilib, federal hukumatni qayta ochishga chaqirdi. Dekabrda Tramp o'zining Meksika bilan chegaraga devor qurish loyihasiga davlat byudjetidan pul ajratilganiga qadar hukumat faoliyati qayta tiklanmasligini e'lon qildi. Prezident devor qurish uchun deyarli 6 milliard dollar so'ramoqda. Biroq Kongress bundan bosh tortmoqda. Oqibatda 21-dekabr kuni byudjeti tasdiqlanmay qolgan hukumat faoliyati qisman to'xtatib qo'yildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi maxsus vakili Zalmay Xalilzod Afg'oniston hamda qo'shni davlatlar bo'ylab 2 haftalik xizmat safarini boshladi. Xalilzod o'zining navbatdagi diplomatik missiyasini 8-yanvar kuni boshladi. Aynan shu kuni toliblar vakillari Qatarda 9-10-yanvarga belgilangan tinchlik muzokaralarida qatnashish fikridan voz kechganini ma'lum qildi. Xalilzod safari davomida Afg'oniston poytaxti Qobul hamda qo'shni Xitoy, Pokiston va Hindistonga boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti ma'lumotlariga ko'ra, vakilning xizmat safari 21-yanvargacha davom etadi. Xalilzod dekabrda toliblar vakillari bilan Abu Dabida uchrashgan edi. 8-yanvarda esa toliblar vakili Ozodlik radiosi Afg'on xizmati bilan suhbatda kun tartibi bo'yicha yuzaga kelgan kelishmovchiliklar tufayli Dohada bo'lib o'tishi rejada tutilgan uchrashuv keyinga qoldirilganligini ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi. Ziramax'ning sobiq rahbari Murodil Jalolov Davlat xavfsizlik xizmati qamog'idan ozod bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ziramax shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori 53 yashar Murodil Jalolov 8 yanvar kuni O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, Toshkentdagi uyiga keldi. Bu haqda Murodil Jalolovning xotini Fatima Jalolova ozodlikka bildirdi.
Bugun mana 8 yanvar kuni 19 yil 8 yanvar kuni xo'jayinimlar ozodlikka chiqib keldilar. Shuning uchun biz xursandchilik bizani prezidentimizga bildirmoqchi edik, tashakkurimiz ana. Chindan bildirmoqchi edik, tashakkur. Hayajonlanib ketyapman-da o'zi.
Endi 10 yil ko'rishmadingiz-a? 10 yil uzoqda turdingiz siz.
8 yil.
8 yil.
8 yil ko'rishmadik. 8 yil ko'rishmadik. Shuning uchun biz hozir juda xursandmiz. Rahmat kattakon. Prezidentimizga juda ham katta-katta rahmat. Muhtaram prezidentimiz adolat mana sog' bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Jalolovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini bekor qilib, sud zalidan ozod qilgan. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 8 yanvardagi ma'lumotnomasida yozilishicha, Jalolov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasidan ozod qilinib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 8 yanvardagi hukmiga ko'ra, Jalolov Murodil Sobitovichga qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan ozod qilinsin, deyiladi hujjatda. Ayni paytda sud o'z hukmi bilan Murodil Jalolovni aybli deb topib, jarimaga tortgan. 2010 yil hibsga olingan Jalilov ishi 2017 yilning 4 yanvarida ham ko'rib chiqilgan edi. Ozodlik o'shanda sud ajrimiga tayanib, Murodil Jalolovning sud zalidan ozod etilgani va o'sha kuniyoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketganini xabar qilgan edi. 2017 yilgi sud ajrimida Murodil Jalolovga jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berilgani alohida ta'kidlangan edi. Biroq yaqinlaridan birining o'shanda ma'lum qilishicha, o'nlab million dollarni tashkil qilgan yetkazilgan zararni qoplashga muvaffaq bo'lmagach, Murodil Jalolov mart oyida yana qamoqqa olingan edi. O'shandan buyon tadbirkor xalq orasida Gvardeyskiy deb ataladigan tergov qamoqxonasida saqlanayotgan edi. O'zbekiston xalq orasida Odilboy nomi bilan tanilgan Murodil Jalolov 2010 yil sentyabrda Ziramax shirkatining O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilib, barcha hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan paytda hibsga olingan edi. Ziramax aktivlari va oyoq ishlari O'zgazoil milliy holdingi tasarrufiga o'tkazilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov o'tgan oy ozodlikka chiqqan va hozirda o'zining Lunacharsk markazidagi hovlisida yashamoqda. Bu haqda ozodlikka Alisher Akmalovni bevosita ko'rgan va uning ishi tafsilotlaridan xabardor toshkentlik bir necha mulozim xabar qildi. Alisher Akmalovning ozodlikka chiqqani haqida ozodlikka xabar qilgan toshkentliklardan biri uni yangi yil arafasida mahallasida o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Konvertatsiya qiroli hozir yana ochiqda yuribdi. Kantorskiy edi. Nodir To'raqulov va Hayot Sharifxo'jayevlar ishi bo'yicha qamoqqa olishgandi. Kamida 200 million dollar to'ladi, deyishyapti. Londondagi kvartirasi va Rigadagi hovlisini zararni qoplash uchun davlatga o'tkazib berganmish. Pul to'lagan, lekin qancha to'laganini aniq aytish qiyin, deydi ozodlik bilan suhbatlashgan Akmalovga yaqin shaxslardan biri. Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy mulozimi sanalgan Alisher Akmalovning 2018 yil dekabrida ozodlikka chiqarilganini Markaziy bank mulozimlaridan biri ham tasdiqladi. Akmalov uyga qaytibdi. Go'yoki prezidentning o'zi qo'yib yuboringlar deb aytganmish. Prezident nomini sotmayaptimikin deb o'ylayapman. Hali sud tugamay turib, uyga chiqishi juda qiziq. Taxminlarga ko'ra bir necha yuz million dollarlik katta garov evaziga chiqqan. Lekin Markaziy bank bergan kamtar oylik bilan buncha boylikni yig'ish aqlga sig'maydi-ku, deydi Markaziy bankning Alisher Akmalov bilan birga ishlagan mulozimlaridan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Alisher Akmalovning qarib 10 oylik hibsdan so'ng ozodlikka chiqqani haqidagi xabarga O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur ishning maxfiy tarzda tergov qilingani bois unga oid ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda respublika huquq tizimida ishlaydigan maxfiy ish bo'yicha matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra, u yoki bu shaxs tomonidan davlatga yetkazilgan zarar to'liq qoplansa, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi ozodlikni cheklash bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ehtiyot chorasiga o'zgartirilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi o'zgartirilib, uning uyiga chiqarilganini aytish mumkin. Lekin bu yerda gap jinoiy javobgarlikdan ozod etish haqida bormayapti. Aybdorlik masalasi sud qarori bilan hal etiladi, ish sudga oshirilgan, dedi huquq tizimi mulozimi ozodlik bilan suhbatda. Hozircha Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasining qachon, qaysi sud qarori bilan o'zgartirilgani ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda Alisher Akmalov ustidan sud jarayoni boshlanganmi, yo'qmi, unga qanday rasmiy ayblov qo'yilgan haqida ham ozodlikda rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ish tafsilotidan bilvosita xabardor manbalar uning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanayotganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston diplomatlari Xitoydagi siyosiy lagerlarni borib ko'rgani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston diplomatlari Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatiga borgani va u yerdagi qayta tarbiyalash lagerlarini ko'rgani haqida 8-yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2018-yilning 28-dekabrdan 30-dekabrgacha O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Afg'oniston, Hindiston va yana 6 davlatning Xitoydagi diplomatik missiyalari vakillari Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatiga tashrif qilib, bu yerdagi vaziyat bilan tanishgan. Diplomatlar xalqaro hamjamiyatning Qirg'iziston va Qozog'istondagi faollarning qattiq tashvishlariga sabab bo'layotgan qayta tarbiyalash lagerlarini ham borib ko'rganlar, biroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu borada shu kungacha rasmiy ma'lumot bermadi. BMTning 2018-yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash bahonasida qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Xitoy bu ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgan edi. Xitoyga qo'shni bo'lgan Qirg'iziston va Qozog'istonda bunga qarshi qator namoyishlar o'tkazilgan. AQSh va Yevropa ittifoqi bildirgan tashvishlar ortidan Xitoy qayta tarbiyalash lagerlari mavjudligini tan oldi va bu lagerlarga diplomatlar bilan bir qatorda xorij davlatlari jurnalistlarini ham kiritdi. Ayni paytda Xitoydagi qayta tarbiyalash lagerlarida hukumat mulozimlari va maxsus xizmatlar kuzatuvida jurnalistlarga intervyu bergan musulmonlar bu lagerlarga ekstremistik fikr yurita boshlaganini his qilganlaridan so'ng qayta tarbiyalanish uchun o'z ixtiyorlari bilan hukumatga murojaat qilganlarini aytganlar.
我们的民警通过跟我谈话，你是为了
Men bir noqonuniy mullaning masalalarini ko'p eshitib, ekstremistik fikrlay boshladim. Shunda Xitoy politsiyasi menga qonunni buzding deb aytdi. Meni qayta tarbiyalanglar deb o'z ixtiyorim bilan bu yerga kelish uchun ariza yozdim, dedi lagerda saqlanayotganlardan biri. Xitoy hukumati xalqaro hamjamiyat eng dahshatli qamoqxona deb ta'riflanayotgan qayta tarbiyalash lagerlarida hayot quvnoq ekanini isbotlashga harakat qilgan holda faollar aytayotganiday musulmonlar halol bo'lmagan taomlarni iste'mol qilishga majburlanayotganini rad etishga urindi. Biroq xitoylik huquq faoli Wu Yerkashi hukumatning bu harakatlarini xalqaro hamjamiyatni aldash deb baholaydi.
But let's be focused. Even the organized trip can see that the
Keling, asosiy urg'uni esdan chiqarmaylik. Xitoy hukumati har qancha urinmasin, lagerlardagi odamlar o'z ixtiyorlariga qarshi hibs etilganlari isbotlangan haqiqat, deydi faol.
ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. MXX polkovnigi Nodir To'raqulov 16 yilga qamaldi.
Polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovich 10 dan ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.
Xorijda bir haftada bir kollejning 2 o'quvchisi osilgan holda topildi. O'zbekistonlik hayvon himoyachilari qo'rshapalak ini vasvasasi sabab qush uyalari vayron qilinayotganidan xavotir bildirdi. Tailandga qochgan saudiyalik qizga qochqin maqomi berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
7 yanvar kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 2018 yilning 25 oktyabrida 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq MXX joriy nomi DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulovning 16 yilga qamalgani haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud harbiy hay'ati hukmi bilan tanishgan sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan manba ozodlikka ma'lum qildi. To'raqulov ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida mahkamada ishtirok etgan surxondaryolik bu yigitning aytishicha, sud Nodir To'raqulovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha o'tgan mahkama tafsilotlaridan yaxshi xabardor huquqshunos ham sobiq polkovnikka nisbatan sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. To'raqulov ishi bo'yicha birinchi epizod yakunlanib sud hukmi chiqdi. Hozirda ikkinchi epizod bo'yicha tergov ketyapti dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz huquqshunos. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmat Tashanov ham sobiq polkovnik sudiga oid tafsilotlardan xabardorligini aytadi.
Milliy xavfsizlik xizmati Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov bo'limining boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudini 2018 yil 25 oktyabrda hukmi chiqqan sud hukmiga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini mansab doirasidan chetga chiqish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, firibgarlik, tovlamachilik singari 10 dan ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bundan tashqari u eng kam shartini 400 barobari miqdorida jarimaga tortilgan.
Oliy sud harbiy hay'atida 42 yashar Nodir To'raqulov bilan birgalikda MXX mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishi sudlanayotganida. Ayni paytda ozodlikka Nodir To'raqulov sherik ularga nisbatan qanday jazo berilgani ma'lum emas. 7 yanvar kuni ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklari ustidan o'tkazilgan sud va chiqarilgan hukm to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishi o'tgan yilning 14 avgustida Oliy sud harbiy hay'atiga yuborilgandi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan ikkinchi jinoiy ish doirasida u yana 10 yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda.
Nodir To'raqulovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasining tergov guruhi tomonidan odam o'g'irlash, qotillik, tovlamachilik, qiynoqqa solish singari yana 10 yaqin moddalari bilan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
To'raqulov ishi bo'yicha ochilgan ikkinchi jinoyat ishida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shaxsning ozodlikka aytishicha, ikkinchi jinoiy ish bo'yicha tergov nihoyasiga yetib qolgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Forij maishiy kasb hunar kollejining 3-chi bosqich 18 yashar o'quvchisi 6 yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. Forish tumani hokimligi mulozimi yoshlar orasida o'zining joniga qasd qilish holatlari ko'payganini aytar ekan, bunday fojialarning oldini olish uchun maxsus komissiya tuzilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyati Forij maishiy kasb-hunar kollejining 3-bosqich 18 yashar o'quvchisi 6-yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni u o'rtoqlarini uyiga chaqirib tashqarida o'choqda ovqat qilishgan. Ovqat pishgandan so'ng o'rtoqlariga sizlar ovqatni suzib turinglar, men hojatga chiqib kelay deganda o'sha tomonga o'tib ketgan. Hech kelavermagach o'rtoqlardan biri orqasidan borsa, molxona to'siniga o'zini osib qo'ygan ekan, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, yangi yildan 3 kun oldin esa kollejning yana bir o'quvchi qizi o'z joniga qasd qilgan edi. Shu kunlarda kollej o'quvchilari qishki ta'tilga chiqqan. Biz o'quvchi bolaning o'zini osib o'ldirganini eshitib shokka tushdik. Chunki 28 dekabr kuni ham 3-chi bosqichda o'qiydigan 18 yashar qizimiz ham uyida o'zini osib o'ldirgan edi. Birdaniga xayolga balki bu yoshlar o'rtasida qandaydir munosabat bo'lgan bo'lsa kerak degan narsa keladi. Marhumlarning o'rtoqlari va dugonalar bilan gaplashganimizdan so'ng ular orasida hech qanday munosabat bo'lmaganini, bir-biriga bog'liq bo'lmagan hodisa ekanligi aniqlandi, deydi o'qituvchi. O'zini Forij maishiy kasb-hunar kolleji direktori Nomon deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan xuddi mast odamday tili chaynalib gapirdi va muxbirni senlab dag'dag'a qildi.
Bo'lmasa sen balqa og'ayni. Sen sadrini archalib bo'lsang, men senga aytib
qo'yaman.
Men osmadim onu, bildingmi?
Men sizni ostingiz deyotganim yo'q-ku.
Sen qayerni bo'lsa shuning aytib bo'ldi.
Tushunmadim.
Sen tushunmasang, men zuvon qilaman, bildingmi?
Yo'q, siz nimaga meni senlayapsiz? Men sizni hali senlaganim yo'q-ku.
Deb direktor aloqani uzdi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi kollejning 2 o'quvchisini o'zini osib o'ldirganini tasdiqladi va bu holatlar bilan tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Forish tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Jahongir Jiyanov Ozodlik bilan suhbatda tumanda o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichi avvalgi yilga nisbatan 4-taga oshganini bildirdi.
Tuman tinchlik emas. U qiz bola o'zi Sardoriya ekan, darslarga qatnashi ham yaxshi ekan, o'ziga to'q oila. U yigitni dadasi ham juda ko'p yillardan beri ichki ishlar organlarida ishlagan, tumanda obro'ga ega inson o'xshaydi. Bolalar o'rtasida muhokama qilinmay, mahallalarda biz muhokama qilyapmiz uni. Har jinoyatchilik bo'yicha bir yig'ilib, hamma mahalla raislarini chaqirdik. Qattiq ishlamasak bo'lmaydi deb kelishib oldik,
dedi hokim o'rinbosari Jahongir Jiyanov.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tailandga qochgan saudiyalik qizga qochqin maqomi berildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Saudiya Arabistoni fuqarosi 18 yashar Rahaf Muhammad Al-Qununni qochqin sifatida tan oldi. Bu vaqtda Al-Qunun ishi bilan shug'ullanayotgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi murojaat qilgan Avstraliya Ichki ishlar vazirligi vakili ma'lum qildi. Mahalliy hukumat ham murojaatni odatiy tartibda ko'rib chiqayotgani haqida bayonot berdi. Bundan avval Al-Qunun bayonot berib, o'zida Avstraliya vizasi bo'lgani bois aynan shu mamlakatga qochib o'tishga qaror qilganligini aytgandi. Tailandga uning otasi va akasi yetib borgan, biroq qiz ular bilan uchrashuvdan voz kechgan. Al-Qunun 5-yanvar kuni oilasi bilan dam olayotgan Kuvaytdan qochib ketganida, uchgan samolyot Tailandga qo'nganida tekshirib ko'rilishini aytgan Saudiya elchixonasi xodimi aldov yo'li bilan qizning pasportini olib qo'ygani xabar qilindi. Xodim Al-Qununga oilasi uning safariga qarshilik qilayotgani shu sababli qiz Kuvaytga qaytishi lozimligini aytgan. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi Qununning Saudiya elchixonasi uning pasportini musodara qilgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Vazirlik rasmiylari Twitterda Qunun Tailand immigratsiya qonunlarini buzgani uchun aeroportda qo'lga olinganini yozdi. Qunun dushanba kuni Twitterda o'z nomerida qamalib olgani aks etgan videoni e'lon qildi va BMT vakillari bilan uchrashmaguncha xonadan chiqmasligini aytdi. Qunun uyga qaytsa oila a'zolari uni o'ldirib yuborishlarini aytdi. BBC'ga bergan intervyusida qiz islomdan voz kechgani haqida gapirgan. Salkam bir kunlik muzokaralardan so'ng Tailand rasmiylari Rahaf ona yurtiga yoki Kuvaytga topshirilmasligini aytishdi. Shundan so'ng qiz BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi vakillari hamrohligida aeroportni tark etdi. Qunun Reuters agentligi bilan suhbatda oilasi bilan Kuvaytga borganini, keyin mustaqil ravishda Tailandga qochganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida Avstraliyaga borib boshpana so'rashni rejalashtirgan, ammo Tailandda samolyotdan tushgandan keyin uni qo'lga olishgan. Aka-ukalarim hamda oila a'zolarim Kuvaytda meni kutib turishibdi. Ular meni o'ldirishadi. Hayotim xavf ostida. Oila a'zolarim mayda-chuyda narsalar uchun o'ldirishlarini aytib tahdid solishadi, dedi Qunun. Saudiya Arabistonida ayollar mahramsiz ishlashi, sayohat qilishi, turmushga chiqishi yoki hattoki shifokorga murojaat qilishi man etiladi. Saudiya Arabistonida faqat 2017-yildan beri qator o'zgarishlar kuzatilyapti. Jumladan o'tgan yilning oktyabrida ayollarga avtomobil boshqarish va jamoat joylaridagi tartiblarda ishtirok etish huquqi berildi. 2017-yil oxirida Saudiya Arabistonida 35 yillik taqiqdan so'ng yopib qo'yilgan kinoteatrlarni qayta ochishga ruxsat berildi. 2018-yil yanvarida xotin-qizlar ilk bor stadionda futbol tomosha qildilar. Saudiya Arabistoni jahondagi eng boy va yopiq mamlakatlardan biridir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Manafort so'rov ma'lumotlarini Rossiya maxsus xizmatlariga bergani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh sudiga berilgan yangi ariza prezident Donald Trump saylovoldi shtabining sobiq rahbari 2016-yilgi kampaniya vaqtida o'tkazilgan so'rov ma'lumotlarini rus-ukrain kishisiga berganini ko'rsatmoqda. AQSh razvedka xizmatlari o'sha kishini rus josuslik xizmatlariga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Arizani Paul Manafortning advokatlari ehtimol xato sabablidir 8-yanvarda berdi. Chunki federal jury Manafortni aybdor deb topgan. U Ukraina siyosatchilari va biznes manfaatlari uchun qilgan ishlari bilan bog'liq fitna bo'yicha ayblovlarni tan olgan edi. Ariza maxsus prokuror Robert Mueller ayblovlarni e'lon qilgandan so'ng berildi. U Rossiya amaldorlari bilan Trump yordamchilarining ehtimol tutilgan hamkorligini tergov qilmoqda. Mueller qo'l ostidagi prokurorlar Manafortni hamkorlik qilishga rozi bo'lgandan so'ng o'zlariga yolg'on gapirganlikda gumon qilmoqda. Manafortning advokatlari u hakamlar kengashi va prokurorlar bilan uchrashuvlari chog'ida imkon qadar to'liq va haqiqiy ma'lumot berganini aytdi. Advokatlarning yozishicha, Manafort go'yo Konstantin Kilinnik bilan aloqalari xususida prokurorlarni chalg'itgan. Manafort Ukrainaning mintaqalar partiyasiga maslahatchilik qilayotganda Kilinnik unga yordamchi bo'lgan. Yana advokatlar Manafort 2016-yilgi prezident saylovi kampaniyasiga tegishli so'rov ma'lumotlarini berganini ham yozdi. So'rovlar haqidagi axborotda saylovoldi kampaniyasi haqidagi ma'lumotlar bor yo'qligi va u qachon uzatilgani arizada ko'rsatilmagan. Lekin ma'lumotlarda ruslarga AQSh saylovi haqidagi ichki axborot berilgan bo'lishi mumkin. Arizaning boshqa bir qismida Manafortning advokatlari Kilinnik bilan bir necha marta u Ukrainaning tinchlik rejasini muhokama qilgan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Kilinnik 2017-yil fevralida Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Manafort maslahat bo'lib turganda, jumladan taklif etilgan tinchlik rejasi bo'yicha ko'p ish qilganini, ammo bu ishga Manafort aralashmaganini aytgan edi. Ammo 8-yanvarda sudga berilgan ariza ushbu iddaoni rad etdi. Manafort Trampning saylovoldi kampaniyasiga 2016-yil martda qo'shilgan edi, lekin avgust oyida Ukraina rasmiylari uning mintaqalar partiyasi uchun qilgan ishlari ro'yxatini e'lon qilgandan so'ng ishdan bo'shatildi. Yana bank qallobligi va Ukrainada ishlagan vaqtida soliq to'lamagani uchun Virginiya sudi avgust oyida uni aybdor deb topgan edi. Manafort keyinchalik Washington shahrida qaytadan sudga tortilmaslik uchun fitnaning ikkita bandi yuzasidan alohida ish bo'yicha aybini bo'yniga oldi. U iyun oyidan beri qamoqda o'tiribdi. Prokurorlarga ko'ra, Manafort bilan Kilinnik Miller yuritayotgan ish bo'yicha potensial guvohlar bilan aloqaga chiqib, ular so'roq qilinsa, nima deyish kerakligini aytmoqchi bo'lgan. Bu federal qonunlar bo'yicha jinoyat sanaladi. Manafortga 8-fevralda Virginiyada, 5-martda esa Washington shahrida sud hukmi o'qilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.